Dëgjues të nderuar Mirdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me thirrash ju ftoj të ndiqni. Kosova shënon sot 11 vjetorin e pavarësisë. Zhvillimi ekonomik në Kosovë 11 vjet pas shpalljes së pavarësisë mbetet në një shkallë jo të kënaqshme. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova shënon sot 11 vjetorin e pavarësisë së saj. Përveç problemeve ekonomike, papunësisë dhe izolimit që vjen si pasojë e mos përfshirjes në regjimin e liberalizimit të vizave, një prej sfidave më të mëdha të Kosovës aktualisht është luhatja e raporteve të saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak të vendimit për tarifat doganore të vendosura ndaj importeve nga Serbia. Kronike Zjedingashit.
Kosova po shënon 11 vjetorin e pavarësisë pa e përmbyllur ende finalin e madh të dialogut me Serbinë për t'i dhënë fund përfundimisht armiqësisë dhe arritjes së një marrëveshje historike paqësore. Dita e pavarësisë për herë të parë po shënohet edhe me ushtrinë në konsolidim me sipër, por Kosova mbetet ende vendi më i izoluar dhe i vetmi në rajone më gjerë pa liberalizim të vizave. Në përvjetorin e kaluar i cili shënoi jubileun e parë, Kosova kishte 116 njohje nga shtetet e ndryshme, kurse si vjet nuk dihet sakt se cili është numri i njohjeve, nga që disa shtete kanë vendosur të tërheqin vendimin e tyre duke pritur rezultatin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Shteti më i ri evropian edhe këtë përvjetor e shënon pa e siguruar ulësin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Po ashtu, Kosova nuk ka ende asë mbështetjen unike të bashkimit evropian, nga se 5 shtete antare të BE-s nuk e njohin atë si shtet. Duke qenë me një subjektivitet të papërfunduar ndërkombëtar, Kosova përfaqësohet nëpër organizata e mekanizma ndërkombëtar, diku si shtet sovran, diku si vëzhgues, e diku edhe me fusnotë në emrin e saj. Më 17 shkurt të vitit 2008, Kosova në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet perëndimore shpalli aktin e pavarësisë, por tani 11 vjet pas, për herë të parë, po rivlerësohet ky partneritet. Dështimi i Kosovës që të jetë pjesë e organizatës botërore të policisë Interpol, që erdhi si pasojë e fushatës së Serbisë kundër këtij antarësimi, solli si kundër reagim përgjigjen e qeverisë së Kosovës për vendosjen e tarifës doganore 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina. Sot ky vendim po sfidon Kosovën në planin ndërkombëtar, nga që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë shprehur pakënaqësinë e hapur me vendimin e Prishtinës zyrtare, sepse po shohin këtë vendim si pengesë serioze për vazhdimin e dialogut dhe mundësinë për arritjen e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pengesat në dialog, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë cilësuar si dëmtim të interesave amerikane, duke vënë kështu për herë të parë në pikpyetje partneritetin e saj me Kosovën, shtetin që në hulumtimet e ndryshme zakonisht ka qenë më pro-amerikan në Evropë. Nisur nga këto zhvillime, për shumë kohë në Kosovë, 11 vjetori i pavarësisë po shihet si një përvjetor i ftohtë, por derisa Kosova po e cënon atë që ka cilësuar si miqësi të përhershme me vendet e saj mike me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq që nga aspekti i sundimit të ligjit, përveç luftës së brendshme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, Kosova pritet të ballafaqohet edhe me procese të para gjyqësore që mund të iniciohen nga dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar që ndryshe njihen edhe me emrin Gjykata Speciale për Krime Lufte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zhvillimi ekonomik në Kosovë 11 vjet pas shpalljes së pavarësisë mbetet në një shkallë jo të kënaqshme, thon ekspert për çështje ekonomike. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Ekonomia në vitet e pavarësisë nuk ka treguar ndonjë zhvillim që mund të ndikonte në përmirësimin e mirëqenies sociale të qytetarëve, konsiderojnë ekspertë për çështje ekonomike dhe ish zyrtar të qeverisë. Megjithë disa përparime kryesisht në aspektin ligjor, 11 vite pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, vlerësohet se shteti më i ri në Evropë nuk ka arritur zbatim të mirëfill të ligjeve, nuk ka arritur të përmirësoj kushte për sektorin privat dhe për investitorët të huaj, arrjedhimisht ende përballet me shkallë të lartë papunësisë dhe varfërisë. Pasi rritja ekonomike përgjatë këtyre viteve nuk ka siguruar një zhvillim të përgjithshëm. Nga viti 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë, rritja ekonomike nuk ka mundur të arrijas në nivelin 5%. Si pas të dhënave zyrtare të Agjencisë Statistikave të Kosovës në vitin e pavarësisë, niveli rritjes ekonomike ka qenë 4.5%, kurse ndër vite kryesisht ka shënuar rënje, ndërka që vitin e kaluar rritja ekonomike në Kosovë ka rritur në 4.2%. Fokus të veçantë gjatë kësaj periudhe, ekspertët dhe ish-zyrtarët e qeverisë së Kosovës përmendin trendin e rënjes së investimeve të huaja. Në vitin 2007, shuma investimeve të huaja kishte arritur në 440 milion euro, në vitin 2008, 355 milion euro, vlerë kjo që asnjëherë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk ka arritur në Republikën e Kosovës. Ndërkaq, sipas të dhënave zyrtare, për 9 muajt e vitit të kaluar në Kosovë vlera investimeve ka qenë 164 milion euro. Bajram Hasani, ish ministri i tregtisë dhe industrisë në qeverinë e Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se situata politike po ndikon në rënien e investimeve të huaja.
Derisa sot bisedohet për korrigjim kufish, derisa bisedohet në mahon për tenimin e integritetit dhe sovranitetit të Kosovës, unë mendoj që kjo është një dëm i madh apo një ndalesë fuqishme mos lejimit investimeve të huaja.
Megjithatë, eksperti për çështje ekonomike Naim Gashi, duke vlerësuar si shqetësuese trendin e rënies së investimeve të jashtme, ai thotë se pritet që këto investime të rikthehen me aktivizimin e kapaciteteve të reja energjetike të Kosovës, siç është ndërtimi i termocentralit Kosova e Re. Në anën tjetër, Gashi konsideron si handicap të madh, sidomos viteve të fundit, bilanci negativ tregtar me vendet e rajonit edhe të botës.
Ka qenë importi kalopand, i cili vitin e kaluar ka vitur në 3 miliard euro dhe eksportet tona në fakt mbuluhen vetëm 10% këtë import.
Për dallim nga rritja ekonomike dhe investimet e huaja, pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës është rritur shuma e dërgesave të emigranteve. Në vitin 2008 vlera remitencave ishte 409 milion euro, përderisa në vite tjera vlera parave të dërguara nga diaspora brenda një viti arrinte shumë në rreth 600 milion euro. Edhe pse është frytëzimi i tyre është orientuar më tepër në patundshmëri dhe konsum, sipas eksperteve kjo ndikon në rritjen dhe përmirësimin e mirëqenies sociale. Element tjetër negativ sipas Gashit gjatë kësaj periudhe është emigracioni fuqisë së kualifikuar punëtore.
Rregjiti kryesor i zhvillimit ekonomik të Kosovës vjen kryesisht emigracioni i fuqisë kualifikuar punëtore dhe i të fëtrurit kuadrove të profesionalizuar të profilin
në
plan.
Në vitet e 2014-2015, mira qytetarë në mënyrë të paligjshme kam braktisur në Republikën e Kosovës për shkak të siç thuhet një perspektive më të mirë në vendet e bashkimit evropian. Të gjitha ngjecjet ekonomike në vitet e pavarësisë, Hakishatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit të Kosovës Ramusha Radinaj, i arsyton me gjendjen ekonomike të trashëguar të pas luftës me tregjet të humbura rajonale.